Pues vaya a estar por primeira vez en Lugo o día 6, Javiera Mena, que é chilena, e bueno, pues nos vai ofrecer outro tipo de música, pues é algo fresco, algo distinto, cantante e compositora e productora, e de música, o estilo de música é o electropop, polo tanto, bueno, pues vai a ser algo completamente distinto e fresco que vamos a meter pues nas festas do San Froilán. É unha rapaza moi xoven, aínda ten 30 e pouquiños anos, polo tanto, pero xa é internacionalmente coñecida e recoñecida tanto no electropop como no pop, no indie pop, bueno, pois pues xa é recoñecida. Nos vai acompañar tamén Nati Peluso, representa hip hop. Tamén é arxentina, naceu en Arxentina e, bueno, pois a verdade é que fai un traballo de baile, un hip hop bailable, unha nova vanguardia que é o que pretende facer esta muller, unha nova vanguardia musical que pouco a pouco vai ir conformando. Bueno, pois o único de verdade é, eu creo que fai unha música de calidad e que é un hip hop de calidade, unha muller feminista que reivindica a igualdade e que ademais por primeira vez en Galicia vai a estar acompañada pola banda grande Nati Peluso, mas a súa banda Big Menú. Bueno, a parte de música, o que van a disfrutar é dun espectáculo no escenario maravilloso. Despois tamén é un día dedicado ás mulleres, ademais o día 7, o Domingo das Mozas, pois estarán Rozalén, Lulabai, un concerto de arpas de mulleres galegas e Nati Peluso, o Domingo das Mozas e nos escenarios estarán tamén mulleres. No seu momento na última comisión de festas falábamos que estaba mirando tamén de Heredeiros da Cruz. Bueno, pois Heredeiros da Cruz pois xa están confirmados, un pouco hai que decir deles. Heredeiros da Cruz pois dicen que son os máis grandes da Galicia, pois traemos a Heredeiros da Cruz para o día 11 e van a actuar tamén con Heredeiros da Cruz un grupo de Lugo que se chama Wicked World, que, bueno, pois están facéndolo moi ben e creo que vale a pena pois, que esteñan tamén no escenario. E tamén traemos a Marqui Ramone, os Ramones, que estará o día 12 xunto con outra proposta de outro tipo de música, como é o soul e o funk, con Mile Sanko, que é un ganés, que bueno, pois que está é unha das grandes figuras do soul en estos momentos en Europa, e trae unha banda de luxo. Os seus directos, ademais, caracterizanse por ser moi fortes, con moitos ritmos, e que, bueno, é unha aposta tamén pola calidade o que queremos ter nas festas do San Froilán. E, bueno, pois o que pretendemos é que haxa unha representación de todos os estilos musicais e de todos os sitios, e, como non pode tampouco faltar xente internacional, como algúns dos que acabo de anunciar.